Vzpomínání a zapomínání rozhlasového režiséra Petra Adlera. Třetí část. Minule v části druhé jsme skončili už v Československém rozhlase v Praze a ty si tam, Petře, pronesl takovou úvahu o té době, co by bylo, kdyby při vyhazování po invazi jste odešli všichni.
No, myslím, že to byla úvaha poněkud idealistická, nereálná a až absurdní. A zase z druhé strany se dá říct, což vyzní trošku pyšně, ale nejenom pro mě, ale pro všechny, kdo jsme tam byli, že tam aspoň někdo pracoval. A pokud jde o to, tak já jsem nikdy nebyl pro heslo čím hůř, tím líp. Protože šlo vždycky o to, že budou z 99,99% poslouchat takzvaní normální lidi a žádní bafuňáři.
No, pojďme se vrátit ještě před tu zuřící normalizaci, řekněme k tomu roku 68 nebo k těm probudilým letům 60.
Tehdy za obrodného procesu se dalo natočit několik věcí, které se pak už většinou nevysílaly a vysílaly se až v 90. letech. Byla to zejména Josefa Čapka Země mnoha jmen, pak Dvořáků Václav IV., ten se snad ještě odvysílal s Adamírou v hlavní roli. Pak byla situace hold horší, ale dělali se pořady přísně neutrální, řekněme to. Starší literatura a podobně. Nicméně i tehdy se koncem 70. a začátkem 80. let staly některé zázraky pořadů, které opravdu stály za to.
Ty jsi nebyl vystaven nikdy pořadu, z kterého se ti nedělalo dobře a musel jsi ho natočit?
To bylo asi jednou a byl to zcela na začátku a byl to zcela teda takový bezvýznamný pořad. Z toho se mě opravdu nedělalo dobře. A potom jednou, ale to už jsme všichni brali jako legraci. Pravil jsem, že politicky angažované pořady pro jistotu dělali většinou straničtí režiséři, ale stalo se, že soudruh Gustáv Husák měl kulaté narozeniny, možná 75, možná 70, nevím. A asi tak 14 dní předtím si to soudruzi uvědomili. Stalo se to na Vánoce, kdy všichni režiséři, kteří by byli normálně, padali v úvahu, odjeli na vánoční prázdniny na Krkonoše a podobná horstva a zbyl jsem tam vlastně jenom já a vedoucí redaktor se podrbal za uchem a řekl, no tak musí to udělat ten Adler, no budeme ho hlídat. A na to jsem se začal přímo těšit, protože jsem věděl, co z toho asi všeho bude. Šel jsem za naším produkčním, soudruhem Merhautem, a řekl jsem mu, Vladimíre, hele, já mám dělat tu, nevím jestli 30, myslím, že to byla 30, Husákovi potřebuju 8 frekvencí. On se na mě podíval, řekl, že se nás zbláznil. Já jsem řekl, nezbláznil, já vím, co se bude dít. Jestli je nebudu potřebovat, tak je vrátím, ale dej mi 8 frekvencí, ať jsem zasichrovaný.
Ano.
No a ono to tak taky skutečně dopadlo. Ty první dvě verze, co jsme natočili, se klidně natáčet nemuseli, protože byly jenom opravy v textu.
Nebyl redigovaný.
Nebyl
redigovaný.
Zredigovaný.
Jo, jo, jo.
Nebo nebyl řádně zredigovaný, řekněme. Takže to už byly dvě frekvence z těch 8, že jo? Ta třetí, to už se řeklo, že to a to by mělo být veselější, to a to smutnější, rychlejší, pomalejší, co já vím. a že tato věta nevyznívá dobře a měla by se něčím nahradit. No zkrátka, možná, že to nebylo těch 8, ale 7 to bylo. Ta legrace byla ještě teda zvýšená tím, že já jsem se nesměl účastnit těch ideových schůzek, kde se určovalo, co tam bude, co tam nebude. Takže jsem seděl a četl nějakou knihu v kanceláři soudruha Neuberta, což byl vedoucí literární redakce, který pak přišel s papírem a říkal mě, prosím tě, říkali to a to a to. A já jsem říkal, dobře, a nemohl bych tam zítra přijít, kdyby to bylo jednoduše. Ne, ne, to vůbec nepadá v úvahu. No tak jsme to natočili a nejvíc radosti z toho pořadu měla paní Neumannová, technička, která byla v té době v krátce v rozhlase a od takové čtvrté frekvence byla pořád ve velmi dobré náladě a na konci říkala, já jsem vám tak šťastná, že jsem tohle mohla dělat. Jak tak sedíme v té šatně s holkama ostatníma a oni tam vykládají pořád nějaké takové historky z rozhlasu a já jsem neměla co vykládat a teď už mám. Takže to byl nejangažovanější pořad, který jsem kdy
udělal. A prosím tě, a odezva byla nějaká? Ty ses na to vlastně dost nadřel.
Co? Jo, odezva jako, že by mě byli dali prémie, nebo
no,
co?
No,
to pochybuju silně. Rozhodně si na to nepamatuju. Také na tom byla zřejmě kádrově docela dobře mladá dívka, která tam tehdy nastoupila. Jmenovala se Hanka Kofránková. Začala pracovat v rozhlase, nemyslím tím, že byla ve straně pro Boha. Ale já se do dneška divím, že při svém příbuzenstvu ji do toho rozhlasu vzali.
No, já jsem to přiznala v dotazníku. Ano. Já jsem se zeptala soudruha Merhauta, jestli musím vyplňovat kolonku příbuzní sestry, což byl teda švagr Hejdánek. A on se tak jako zamyslel a říkal mi, hele, radši to vyplň. Když to proškrtneš, bude to divný. A pak se přišel zeptat, kdo to teda je. Tak jsem mu to popravdě řekla. To byl Láďa nějak, to bylo před Chartou ještě. Ale Láďa byl zatčený tenkrát. No a víš co, já si myslím, že jsem byla s odpuštěním takovej žid ve skříni. Trochu.
Jo. Ano, takže jsem tě v žádném případě nechtěl urazit, ale bylo fajn, protože tím tam přišel tedy další člověk, který skutečně nebyl normalizátor.
Byla jsem asistentka, která neuměla zvuky, Petře. Pamatuješ si to?
Dělat zvuky?
No.
A to tam nebyl Šviha?
Asistentka měla tu povinnost, že částečně, když Šviha nemohl nebo se Švihou dohromady dělala zvuky.
Abyste posluchači, pokud to tam zůstane, rozuměli. Artur Šviha byl geniální chlapec na dělání zvuků.
Jo. Ne, ale on měl úžasný odhad na zvuky.
Ano, měl.
Já vím, že jsem jednou měla odemknout dveře, to jsem nějak začínala u tebe. To si byl ještě realistického vyznání a já jsem se nebyla schopna trémou strefit do toho zámku tím klíčem. Tak. A pak jsem tě přemluvila, aby si se stal surrealistou. A prostě zvuky se... Máš rád zvuky v činohře?
Ne, absolutně ne dneska. Ono se tenkrát psali ty taky jiné hry, že jo, kde ty zvuky opravdu nějak museli být a někdy i hráli. Mm-hmm. Ale rád jsem je nikdy neměl a pokud to šlo, tak jsem je nahrazoval hudbou. Vím, že další moje asistentka Knapová v jedné hře měla jako dáma sejít se schodů. No a v šestce tenkrát byly jediný schody starý, totálně rozvrzaný. A co s tím teď? No tak já jsem řekl, hele, Já se pokusím je prostě přidržet a ty opatrně, ale zřetelně z nich sejdi. Načež ona vylezla na ty schody, já jsem stál teda za ní a držel jsem a přesně před ústy jsem měl její velmi pěkné kotníky. Mm-hmm. Bylo to v létě.
Ty jsi jí kous. Ne.
No já jsem si říkal, já jí musím kousnout. Pak jsem si řekl, ale ona by se mohla strašně leknout a třeba z těch schodů spadnout. A tak jsem to neudělal a do dneška toho lituju.
Ale Knapová ti to vrátila? Knapová je přece autorkou výroku, pane režisére, jestli se s tím moc serete.
Ano, jo. No, od té doby jsme se měli velmi rádi.
Ano.
A potom jsem měl jednou jako asistentku, to už bylo teď, jako penzista, Rajchovou. A Knapová jí řekla, hele, on se s tím a tak dále. Nenapáhnu mu to moc, ne, já už jsem byl samozřejmě v 10:30 hotovej. A Rajchová mi řekla, pane režisére, když vy s tím strašně spěcháte.
Přesto seš u asistentek oblíben.
Tak se to všechno změnilo. Já bych teď k té normalizaci měl ještě takovej doplněk spíš osobního charakteru. To byla doba přátelských styků. Všichni měli relativně dost volného času a panovaly kamarádské styky v rozhlase ani tak ne, ale mezi kunsthistoriky a navíc ještě takzvanou brněnskou skupinou, protože tenkrát až na jednu rodinu všichni z Brna přešli do Prahy. A scházeli jsme se. Proslulá byla například Alenina pizza. Když jsme zvali skupinu na večeře, tak pravili, ale prosím tě, udělej tu svoji pizzu. A tyto styky potom ještě zintenzivnili tím, že jsme měli svého milovaného profesora Kutala z brněnské fakulty, který tam zůstal v tom Brně a nadále učil kunsthistoriky. A začali jsme ho zvát a dělali jsme takzvané kutaliády. Když se vyjelo na 3 dny někam ven, byli jsme jednou na Hluboké, jednou ve Žďáře pod Zelenou horou. To je jedno, byla to krásná setkání, první večer byla slavnostní večeře, pak jsme se zase rozjížděli.
A to vás bylo asi kolik?
Tak asi 4 rodiny. Milovaný profesor, jak už jsem taky jednou naznačil, je veliká vzácnost, protože tito akademičtí funkcionáři valnou většinou jsou nad ten svůj prostý lid povznesení. Kutal takový nebyl. Pak bohužel těžce onemocněl a přišel o levou nohu a to už jsme se potom s ním scházeli každý rok. Chovali jsme se k němu ohleduplně, ale on to nesl všecko velmi statečně. Bohužel potom nějak po polovině 70. let zemřel a nutno říci, že tím se taky trochu rozpadla brněnská skupina. Ale nicméně až do revoluce ty přátelské styky panovaly. Jezdili jsme také ke kolegům a kolegyním Aleniným, zdůrazňuju, na chalupy. My jsme nikdy chalupu neměli, my jsme si vždycky někde něco pronajali a s jedněma známýma jsme pouštěli draky. A vím, že tohoto setkání se zúčastnili nějací emigranti ze Švédska, kteří na nás tenkrát dost bolně hleděli a říkali, no, vy si vlastně tady žijete dost hezky. A v rozhlase se nikdy nic takového neudělalo. Kamarádský poměr jsem měl asi s 2-3 lidma, mezi které teda patříš ty. A vůbec jsem měl vždycky víc kamarádů ženského pohlaví než mužského, aniž došlo k nějakým poměrům. To nikdy, prosím.
A ještě jeden dotaz. Jak věrné bylo manželství s rozhlasem? Jestli jsi měl někdy odstředivé tendence?
Jednou se mi to stalo, že hledali v televizi dramaturga, myslím. A já se přihlásil do konkurzu. Samozřejmě jsem z toho velice brzy vypadl. Vlastně nevím, proč jsem to tenkrát udělal. A nevím ani, kdy to bylo. Celkem jsem na to vůbec nemyslel a ty jsi mě to teď teprve připomněla. No a dneska jsem velmi rád, že jsem tyto odstředivé tendence, pokud jsem je měl, překonal. Že by mi někdo nabízel místo nebo něco takového, tak to se nestalo.
No, ale...
Jedině Jindřišek Pokorný mě lákal potom do svého soukromého rádia po převratu.
No ale hostoval jsi občas i v těchto dobách někde ve Viole? Nebo...
Ano, to
jo.
Známe, jo, bylo toho málo. Ve Viole, pokud si pamatuju, jsem byl jednou nebo dvakrát. Dělali jsme tam nějaký ruský pořad, ke kterému hrála Libuše Váchalová na harfu. A skončilo to trochu nezhodou, protože šéf Violy tehdejší měl tento pořad připravený kolem říjnové revoluce nebo přímo na říjnovou revoluci. Libuše Váchalová onemocnila a on trval na tom, že ten pořad musí být, už nevím. Možná, že ty si to budeš pamatovat, kdo ji nahradil. Ale samozřejmě to bylo něco, co jsem u Violy považoval teda za v podstatě nepřípadné.
Já tomu rozumím, já si pamatuju tu praxi, že Vladimír Justl, který musel nějakým způsobem tohle výročí repertoárově zohlednit, takzvaně, tam nasazoval pokud možno tu Lermontova. Dokonce já jsem jednou dělala v rámci takového slavení Vysockého, což už je teda opravdu legrace.
To je otázka, jestli to bylo k říjnové revoluci.
To bylo jedno.
Prostě
bylo jedno.
Rus, ano.
Stačil, že to byl Rus.
Jo.
Čili proto on na tom trval. To já mu zase rozumím, ale chápu, že to skončilo neladem.
Skončilo to neladem a ostatně mě taky tehdejší šéfová literární redakce Soužka Wernerová naznačila, že Viola není moc ráda viděna a že by to mohlo dosti narušit moji rozhlasovou práci. Docela zajímavý jev začal v 60. letech, když nastávalo všeobecné uvolnění, kdy začaly výměnné režisérské pobyty s cizinou. Před 68. sem jezdili především režiséři ze západu, z Německa a Anglie. Já vzhledem ke svým znalostem němčiny jsem jim byl přidělovaný jako jakýsi tlumočník a vůbec asistent, který jim říkal, co u nás nejde, a taky jsem jim to obsazoval. A tutéž funkci měl kolega Červinka, co se týkalo Angličanů. Ty dělali samozřejmě zajímavé hry. Přijel jsem nějaký pan Schulze Rohr, který natočil nějakého Brechta, pokud si správně vzpomínám. A přijížděl jsem také Friedhelm Ortmann z Kolína nad Rýnem a musím říct, že ten měl pro mě dost důležitý význam a já ho považuji za svého druhého a posledního učitele režie. V žádném případě teď nepůjde o to, že by to byl odflakoval, ale naučil mě, řekněme, racionalističtější práci, kde jsem zjistil, že ta vede k lepším výsledkům. Netočil nikdy víc než 3 záběry a chválil mě za obsazení, pravil dobře obsazeno, z půlky natočeno. A několik podobných pravidel, kterými jsem se od té doby řídil a myslím, že se neprojevily záporně u mě. Pak jsem ještě přijížděl nějaký pan Döpke, který sám si říkal hasič Döpke a který byl i v Německu vždycky angažovaný, když někde něco hořelo skutečně a bylo to potřebí rychle natočit, což on dokázal. Toho bych tedy ale za svého učitele nepovažoval. A tím pádem jsem se i já jednou dostal jako režisér na západ, to bylo na jaře 68, připouštím, že Ortmann, s kterým jsme měli styky největší, mě tam pozval do jisté míry jako odměnu za to, jak jsem mu pomáhal tady. A natočil jsem tam Přidalovi všechny moje hlasy, které už jsem předtím natočil v Praze. A za honorář, který jsem tam dostal, jsme potom s Alenou strávili 3 týdny v Itálii. No a pak vlastně jsem ještě zapomněl, a to musím říct, že jsem byl několikrát také v rozhlase v NDR a to jsme tam byli několikrát se Zdeňkem Škupánem, pražským zvukařem.
Jako pracovně, že jsi dovezl svýho zvukaře.
Že jsem si tam přivezl svýho zvukaře a pak se to vyměnilo jenom. Bylo to s tím Zdeňkem Škopánem fajn, dobře jsme se snesli. Pamatuju si, jak jsme byli také v divadle, ještě než jsme začali pracovat na Šumaři na střeše v komické opeře. Pak jsme šli k hotelu, bydleli jsme velmi noblesně v hotelu Stadt Berlin, ulicí pod Lipami, a Škopán říkal, že to je takový divný, já to pořád nedovedu vlastně pochopit. Jsem v Berlíně pod Lipami a jdu tady na procházku se Židem, jako no tak on mě poněkud povýšil, že ho po této stránce. No ale bylo to docela pěkný.
A Zdeněk Škopán byl tvůj ortelní zvukař?
Ne, to se nedá říct, ale dělali jsme s ním často. Já jsem dokonce, když jsme byli ještě v Brně, tak já jsem režíroval Škopánův vůbec první pobyt za míchacím pultem. Se Škopánem jsme potom intenzivně pracovali, když v rozhlase vypukla stereofonie. První, kdo natočil stereofonní hru, byl dneska už také neboštík kolega Fuchs, který pravděpodobně taky s tím Škopánem zajel do Koně pruských jeskyň, kde natočili nějakou pohádku.
Jo, Krápníka Františka.
Ano. A s tou je taky jedna zajímavá věc, že to bylo ještě tedy před normalizací. Pak se dlouho o ničem nemluvilo a pak byla nějaká stereofonní konference a tenkrát se stal jakýmsi patronem stereofonie nějaký soudruh doktor Zdražil, bývalý to prokurátor, kterého za obrodného procesu z té prokuratury vyhodili, on se dostal do rozhlasu a stal se jakýmsi patronem stereofonie.
No tenkrát vzniklo 3x60 a to stereo.
Ano, mimo jiné.
To bylo vlastně pod jeho křídly.
Ano. Ale jednou jsme potom měli v Plzni nějakou velkou konferenci o stereofonii, kde Zdeněk Škopán říkal, že vlastně musíme si vzpomenout na to, že stereofonie začala hrou, kterou natočil Fuchs. A když měl poprojevu, tak mu Zdražil šíleně vynadal, že jako o tom se teda mluvit nemělo, že ta pravá stereofonie až teď. No, připomínalo to toho vyretušovaného Slánského na Staroměstském náměstí. Nejzajímavější stereofonní věc, kterou jsem kdy dělal, tam vlastně hlavní zástupu měl opravdu ten Zdeněk, byl pořad etidy pro klavír autora Jana Víta, jakési pásmo, které jsme natáčeli na Hradčanech v Ústavu slepých dětí. A tam Zdeněk, který byl velký teoretik, použil skutečně nějakou metodu prostoru stereofonního, jehož princip mi dodneška není jasný. Pracovali jsme tam jinak asi týden, zažívali jsme tam nejrůznější, lepší, horší historky. Já dodneška si myslím, že si ty děcka na nás vymýšleli některé horory, no, zcela záměrně.
Já jsem asistovala a pamatuju si jednak, že jsem měla zabavit nějak děti na nějakou dobu, než se něco vyřeší. A tak jsem jim potichu vykládala pohádku a protože nejvíc miluju o Popelce, tak jsem začala s Popelkou a zaskočili mě dotazem ty od jak živa slepé děti, co je to oříšek. A vysvětlit teda slepým dětem, co je oříšek, to byl ořech. Ale pak tam byl ten cikánek, vzpomínáš si na něj, jak nám líčil, jak vypadá klavír.
Ano.
Obcházel ho a líčil, co je to všechno klavír. A nejistší byl, jak říkal, a pak jsou tady ty klávesy a ty jsou širokánské, ty bílé a jsou takové měkké. A pak jsou tvrdé, uzoučké a ty jsou černé. A my jsme ho poslouchali teda úplně fascinovaně. Tam byla paní Váňová taky, že jo?
Marcela.
Ano.
Technička. Která to vzhledem taky ke svému životnímu osudu ještě vnímala také, myslím, daleko víc než my. Já si pamatuju, a to teda tvrdím, že si to ty děcka na nás vymysleli, když jsme tam první den vstoupili a hned ve vestibilu stála nějaká dívenka, měla napřažené ruce před sebe a otáčela se a jakoby hledala, kde je. Což se tam nikdy později už nestalo. Tak to tvrdím, že nás chtěli hned na začátku naladit. Ale byla to nádherná práce, i když Honza Vít byl vždycky trošku šílený autor a tady si zase vymyslel, že to celé taky se nějak točilo kolem Achila a Želvy,
ano,
kteří se nemohou vzájemně
dohnat.
Ale nicméně byl to pořad a ty si mě říkala, že to šlo na Prý Itálie.
Ano.
Což já už si nepamatuju.
No a zajímavý bylo, že to, já nevím, který rok je to přesně, ale krátce na to jsme jenom vydechli, protože jsme se dověděli, že Honza Vít, autor námětu, podepsal chartu a že se to asi hned tak už vysílat nebude.
K té stereofonii bych ještě dodal teď jenom obecně, že ten Škopánův prostorový výmysl byl naprostá výjimka, že stereofonie se řeší jak mezi muzikanty, tak i u nás, prostě rozestavením mikrofonů, takže vlastně z několika monofonních mikrofonů potom vzniká ten stereofonní zvuk a pohyb a tak dále. Nemiluji, samozřejmě, jako technický prostředek je k nezaplacení, protože přibližuje aspoň trochu to, co slyšíme z reproduktorů živé hudbě nebo živému slovu, nereprodukovanému. Jako umělecký prostředek si myslím, že se lze většinou obejít bez ní. A že máme-li teda jednoho vypravěče uprostřed a druhého vlevo a třetího vpravo, že je to celkem skoro zbytečné, protože kdo už taky doma sedí před tím přijímačem tak, aby opravdu seděl v takzvané ose a měl ten stereofonní vjem takový, jaký si představujeme. Potud stereofonie.